Komið sæl hlustendur góðir úr viðtekinum Hljómar grár köttur og í dag ætlum við í fjársjóðsleit. Ég heiti Anna Marsibill Klausen en þið megið kalla mig Önnu Marsi. Skotin Robert Neil Stuart hersöðingi var alvöru Íslandsvinur. Hann eyddi 30 sumrum við laxveiðar á Íslandi, aðallega í Hrútafirði og gaf út bókina Rivers of Iceland árið 1950. Rúmum 60 árum síðar bað hið íslenska bókmyndafélag Einar Fal Ingólfsson, ljósmyndara og blaðamann um að þýða verkið yfir á íslensku.
Nema hvað, að mér fannst mikilvægt að ég myndi fara heim til stúar sessaðingir sem var löngu látin. Og ég kem að herragarðinum sem heitir Kinloch Moidart og þá tekur á móti mér sko ævintýrahöll eins og úr breskum sjónvarpsþáttum.
Dóttir Stuart sýndi Einari Fal bókaherbergið sem kom í ljós að var einhvers konar helgiskrín Ísland.
Hvernig stendur þú því að maður sem á herragarð hér í Skotlandi, stórkostleg höll, kýs að eyða 30 sumrum í röð af lífi sínu í einu herbyggi í Sveitabæ í Hrútafirði? Það segir náttúrulega svolítið mikið ástríðu þessa manns fyrir íslenska laxinum sem mjög fallegt. Því að konunas kom bara með fyrsta sumari, þá bara í brúkasferðinu, hún fekk nóg eftir það.
Einar Falur myndaði það sem hann fann í bókaherbygginu, veiðibækur og myndabækur frá Íslands árum hersauðingjans.
Og svo er ýmislegt inn í þessum albúmum líka svona minnismiðar og nótur, frásögur hvern einasta lax sem að veiðir og svo kem ég að þessu bláa umslagi. Og þetta var kunnuleg skrift. Þú ég áttaði mig strax á því hvað það væri. Þetta var afritun frá Jóhannes Sveinssyni Kjarval.
Í bláa umslaginu fann Einar Falur 6 síðna bréf á bláum pappír þar sem Kjarval þakkar hersöðingjanum bókina. Bréfið ríkulega myndskreitt.
Og ég náttúrulega, mér þetta ótrúlega spennandi og kallaði strax í Nino Stuart, dóttir hersöðingjans, húsráðandan, og segi henni hérna bendin á hvað ég hafi hérna í höndunum. Sko. Þetta sé verk eftir sko, dáðasta íslenska myndlistamann 2000 aldar og bara mannin, bara listamann sem allir íslendingar dá. Og mér sérst okkur tilfinning að finna Kjarvalsverk og margar teikningar til Kjarval.
Einar Falur færði fregnirnar heim, skrifaði stóra frétt í Morgunblaðið og sendi myndir af bréfunum til dánarbúsins á Kjarvalstöðum og áður en hann kvatti Skotland ítrekaði hann menningarlegt vægi bréfana við dóttur hersöðingjans.
Stóðu Nína Stuart yfir þessum albúmum og við settum teikningarnar aftur í umslagið og jú, henni þótti þetta merkilegt en þetta var bara eitt af þessu gögnum pappinar sem fór aftur inn í veiðibók frá líklega árinu 1947 eða maður réttið að 6 og það er þenn, blá umslaginu og bláa pappinum með bláa bleikinu.
Eins manns rusl annars fjársjóður og öfugt. Í þættinum í dag ætlum við að heyra þrjár sögur af hlutum sem fundust undir gólfjölum, uppi á háalofti og milli þylja. Hlutum sem bæta kannski ekki miklu í baukinn en eru, á mjög ólíkan hátt, kannski gulls ígildi. Gunnar Viðar Þórarinsson býr á Reyðarfirði. Hann flutti austur 2008 og árið 2010 festi hann kaup á gömlu húsi við Brautarholt.
Jú, mér sem satt sagt það að þetta hús sé flutt inn frá Noregi og öllum líkindum hafi það verið búið í húsinu í Noregi áður en á að flutt inn af því að inn í burðavirki húsins var búið að merkja bitana sérstaklega og svona verksummerki að það hefði verið tekið eitthvað bitum að húsið hafi raun og verið tekið í sundur og reist svo aftur hérna á Íslandi. Við erum að tala svona fljótlega upp úr 1920. Það er mjög fáið sem að byggu í timburhúsum á þessum tíma nema það kannski á höfuðborgarsvæðinu, í Reykjavík eða á Seyðisfirði og Akureyri, þetta svona það var ekkert mikið það. Það er fólk búið að fæðast inn í þessu húsi og það er fólk búið að deyja inn í þessu húsi og ég fekk að vita það að árið 1930 þá byggu hvað 80 manneskjur í þessu húsi sem að nú ekki nema 100 fermetrar. Hluta af húsinu var nú hérna fenginn til ég nú ekki með starfstitilinn alveg á hreinu en mér var sagt að það hafi verið liðsforingi eða samskiptaforingi eitthvað svoleiðis hjá breska hernum sem að fékk aðstöðu í kjallarunum og ég sá það einmitt þegar að kjallarunum var endur smíðaður að það hafi greinlega verið kamína inn í ákveðinu rými og það hefur verið hljóð einangrað og svona gengi frá því með rafmagni. Ég veit að rafmagni kom í þetta hús löngu eftir þennan tíma. Þannig að það er mjög líklegt að það hefur verið sett rafmagni í þetta herbyggi á stríðstímanum 1940 til 1945. Reyðarfjörður var einmitt sko, stór staður fyrir breska herinn. Voru með fluggæslu og sjóherinn hafði ekki aðstöðu breski.
Rík saga hússins heillaði Gunnar, en þegar hann keypti húsið hafði hann ekki hugmynd um að það ríð héldi í sumar minningarnar frá fyrri tíð.
Ég fannst alltaf svo skrítið lyktin í kjallaranum og þá bor ég eitthvað að skoða eitthvað og tók það eftir í að voru það er döða rottur hér upp í svona milli hæða, hérna milli gólfbitana og út frá því þá var það rými rifið og þegar það var búið að rífa það þá tók ég þá ákvörðin ekkert megin að gera kjallaran upp alveg 100% og gera hann að stúdíu íbúð og svo þegar það, því var lokið þá myndi ég flytja þangað og gera upp miðhæðin og risið. Það byrð 2017 þá er ég búinn með hérna kjallaran og er þá byrjaður svona að rífa gamla milliveggi og svoleiðis á miðhæðinni. Og þá kemur ljós á einum stað þar sem er til móts við hjónaherbyggið í risunum. Og þar hefur sannlega hrunnið, eða dotti ýmislegt svona inn í vegginn þar. Umbúður utan af tóbaki og umbúður utan af mat og mikið af svona leikföngum, eða svona gamaldags leikföngum. Eins og til dæmis svona dós sem var búið að setja snúrur á milli.
Þetta er þvílík hrúa af dóti.
Þetta var nú bara byrjunum, sko. Þegar svo fyrir ég ríf satt svona klæðningu úr lofti, þá eru þess að burðabitar sem að skilja milli loft og golf á risinu og þar var satt, 10 cm bil á milli og náttúrulega engin einangrun og það var í móts við krakkaherbyggi, eins og það voru kallið. Það var svona tvær kompur með kannski svona 1,20 í lofthæð, svona við hliðin á stiganum upp á risið og það var stelpuherbyggi hægra megin og strákaherbyggi vinstra megin og það hafa nú örugglega verið eitthvað prakkarar hérna, þessi strákar hérna, því að það var mjög mikið af svona niðursuðdósum sem var búið að greinlega stela úr eldhúsinu og nota skrúfjárn eða eitthvað til þess að opna. En það er engin húsmóður sem að myndi opna sér niðursuðdósir eins og þessu sem ég fann það inn í veggjánum. Þannig að það var rosal mikið af alls konar dóti sem að þessi drengi sem hafa verið hann hafa bara kastað alveg lengst inn fyrir bitana sko.
Vá.
Nóngan er kannski 2-3 metra.
Það er þarna meðal annars gamalt kleinujárn. Það verðist nú reynda bara ekkert vera járn, það verðist bara vera úr tré.
Já, þetta er sem sagt tré og bein eða sem það er búið að skera sem sagt hjólið úr, það er úr beini.
Vá.
Wow. Ég er búin að láta skoða það. Þetta er lístina svona fallegu greipur og væri alveg hægt að nota en menn vildu virka bara ennþá. Það voru mjög mörg lyfjaglös þarna og meiri sé að lyfjaglös sem að voru ennþá með pillum í. Þetta voru svona maga, kveisulif og bara verkjalif.
Meðal annara gripa eru menthólkaramellur frá efnagerð Reykjavíkur, blaðsíður úr bókum, stöku spil og svo mikið magn af alls konar tóbaki og tóbaksumbúðum. Gunnar hefur rekið veipverslun nokkurt skeið og gerir í markasetningu sinni út á að hjálpa fólki að hætta að reykja. Því finnst honum kaldhæðnislegt að hafa verið umkringdur tóbaki öll þessi ár. Hann hefur þó ekki hent því.
Það er víst einhver bölvun að henda svona gamlum munum sem að hafa verið í húsum í 20 ára. Þannig að það er planið að bjóða þeim sem að langar að nálgast munina sem að hafa eitthvað tenging við á. Það er frjálst að gera það. En það verður öllum líkjandum fundir staður fyrir þessa hluti inn í húsinu þegar að það er orðið uppgert. Bara til þess að hann hafa viðhalda andanum í húsinu. Það er mjög góðir andar í þessu húsi. Þó ég sé nú ekkert trúaðar á eitt yfirnáttúrulegt. Svona óútskýranleg gæfa sem að hefur fyllt því eftir ég hafi fyllt þetta inn. Sko. Og svo hef ég líka heyrt af fólki sem er mjög nætt. Að það segir bara bókstaflega að það hér eru andar. En ég finn það náttúrulega ekki. Sko.
Óháð öndum þá segja munirnir hver sína sögu. Einn er þó nokkuð skýrmæltari en hinir.
Þetta eru þrjú bréf. Eitt af þeim eru læsilegt og þetta svona í stuttu máli er þetta svona ungur maður sem er að sækja vinnu hjá konunni sem að bjó í þessu húsi og er hérna húsfreyja. Jóhanna.
Gunnar sendi mér mynd af bréfinu en mér gekk illa að lesa skriftina. Elskuleg móður mín fór hins vegar létt með það.
Kæri vin, ég bið þig að fyrirgefa mér bréfið sem að ég sendi þér í vetur því það var víst bæði ódagsett og nafnlaust. Það stóð þannig að ég var sendur frá þegar ég var að skrifa það en á meðan kom pósturinn og amma tók bréfið og sló utanum það og sendi það. En nú byrði ég því að láta mig vita það hvort ég get fengið vinnuna í sumar, því annars ætla ég að reyna að fá vinnu fyrir norðan. Því það er það sem að ég þrái er að komast á skóla. Þú fyrirgefur mér þetta kvappi þér alltaf. Ég hefi engar fréttir að segja þér nema að það er hér vont kvef og amma hefur verið í rúmið í viku og Siggi og Katrín hafa legið, en þau eru nú komin á fætur aftur. Ömmu er líka farið að batna. Með kæri kveðju, Ingimundur Pétursson.
Ingimundur Pétursson. Bréfið er skrifað á Hauksstöðum 8. apríl 1941. Ég spyr mömmu hvað hún lesi úr bréfinu.
Mér finnst að vera ungur maður, sennilega unglingur og hann langar í skóla. Það er ekki mikið meira sem maður getur lesið út úr þessu. Hann býr með ömmu sinni og ég veit ekki hvað Siggi og Katrín eru, sískinni eða frænsískinni. Og það er svona svolítið bara skemmtilegt svona orðalega finnst mér. Svolítið gamaldags.
Eins og hvað?
Eins og að slá utanum bréfið. Mér finnst það skemmtilegt.
Já, það er skemmtilegt. Og það er svo margt annað sem er skemmtilegt við bréfið. Stundum er eins og fortíðin sé að tala við okkur til að minna á sig og gefa okkur tækifæri til að spyrja löngu gleymdra spurninga um löngu gleymda drauma. Komstu einhver tíman í skóla, Ingimundur? Við vildum vita svarið. Mamma fletti Ingimundu upp í þjóðskrá og þar virtist aðeins einn koma til greina. Sá er nýræður og búsettur í Reykjavík. Ég fann símanúmerið hans. Nei, heyrum símtalið eftir næstu sögu. Alexandra Einarsdóttir býr í gullfallegri risíbúð í Hlíðunum sem er nokkuð yngri en húsið hans Gunnars á Reyðafirði en bjó engu að síður yfir leyndarmáli.
Það var sem sagt að mamma var að selja þarna æsku heimili og ég þurfti að þetta var mjólin 2015 og ég þurfti í rauninni bara að kaupa íbúð eitt fyrir og hún líka. Þannig við fórum bara á flakkaðna og fórum að keriðu alla bæði vorum að reyna að finna íbúð. Svo kem ég hérna, svo er ég í vinnunni. Og þá er vinnufélagi minn að tala um að mákona sín sé að selja. Og ég er bara eitthvað jáfira en það eitthvað, ég er að tala um að ég sé sko íbúðir, eitthvað svona skemmtilegt. Og svo skoða ég hérna fasteignin aftur, sé þessa, kem hérna og er að skoða og hitta fasteignsalan. Þá okkur að þetta er vinnufélagi minn hérna með mákunu sína að tæma íbúðina. Og ég bara, já, blessar. Ég sem stólst upp í Þingholtunum og horfði á Hallgrímskirkju út eldhúsgluggan. Svo kom ég hérna inn og leiti út stofugluggan og það var Hallgrímskirkja. Það var bara svolítið selt. Það eiginlega fáið staðir í bænum sem maður getur einhvern veginn hort á, bara sem að horfa á sem krakki út gluggan.
Þetta var á laugardegi. Hún fékk kauptilboðið samþykkt samdægurs. En það var svolítið sem hún vissi ekki íbúðina.
Hann var nú eitthvað búin að minnast á það en svona mjög lítið samt, þessi vinnufélagi minn, að ástæðan fyrir hún var að selja hún sem sagt býr í London og sá sem að leigjandinn hennar var sem sagt dópsali. Og hún bara nennti ekki að standa í þessu lengur, þetta var bara rúkslega mikið vesen og alls konar alltaf var að kalla lögguna og eitthvað, þú veist, og hún bara býr í London, hún vildi bara hætti þessu, þetta var bara alltaf mikið vesen. Svo hún hefði hendað henni rosalega að selja hratt og ég vildi kaupa hratt, en við bara þetta gekk, þessna gekk þetta svona vel. Þannig ég svona vissi af þessu en svo sem pældi ekkert mikið meiri í því en það. Og svo segi hún að ég sé búin að kaupa eitthvað, hann eitthvað, já, ok. Þú veist samt að það var sem sagt, já, það var smá vesennan í þessar íbúð og það gæti kannski eitthvað svona að við tókur og svo vel til en þú veist að bara svona gæti verið eitthvað eftir. Og ég held að myndi bara eitthvað drast og eitthvað, já, já, ok, ég menn ekkert mál, ég tek bara til. Og ég fór nú fyrst upp á háalofti í rauninni þegar ég var að skoða. Þá kíkti ég og stóði upp á koll og svona kíkti aðeins upp og hugsaði bara, já, reyndin er þessa háaloft. Það er yfirsæðast allar íbúðinni og hugsaði bara, það er flott, það er bara fínt geimslupláss. Svo líður alveg örgulega hálft árið eitthvað. Ég ekkit að fara þannig upp af því að bara það góð geimsla niðri og það var svona eitthvað, nefndi bara ekki að fara upp, bara það gott aðgengi. Svo hérna er ég sumari, það er ég eitthvað að taka þannig til uppi. Þá alveg hellingur einhverjum gróðubökkum og alls konar drasli og bara greinlega búin að vera mikil rækt í gangi.
Rækt á hverju?
Marijuana. Og þetta er sem sagt þannig þetta hús að það byggt 64, ef maður rétt. Þannig að heita vatnið kemur upp með pípu til að ná þrýstingnum, þannig að liggur pípu upp á öllu háloftinu og kemur svo flæðið aftur niður og þannig næri þrýstingi allt húsi. Þannig að það er rosalega heitt að uppi. Alveg bara ef ég farin upp þá þarf ég að vera bara hlýraból og stuttbuxur sko. Þannig að þetta er alveg kjör aðstæður. Eitt gluggi, þannig að sést ekkert að nút. Þannig að þetta er algjörlega fullkomið fyrir þetta. Ég ætla var svona bara hlópin að þessu og bara tók allir þessi gróðu bakka og fóð með það í sorpu og þetta var nokkra ferðir í sorpu og svo bara sagði vinnufélag minni frá þessu og hann mitt júi, ég var að við og hlóm eitthvað þessu. Svo er ég hérna stendið hérna fram að gangi, bara stuttu setna, nokkru dögum setna held ég og er eitthvað að tala í síma við vinkonum mína, þannig ég er eitthvað svona röltandi fram og tilbaka og allt eins og ég glitta bak við opnin hérna inn í aukaherbygginu, eitthvað svona blöð. Og ég eitthvað segi einhvern veginn að byrja aðeins og fer hérna næ í flísatöng og náði að kippa upp sem sagt heftinu og já, þessum blöðum að þetta er sem sagt hefti og hérna ég eitthvað fer að skoða þetta og þá stendur á öllum blaðsíðunum stendur confidential í svona ljósum gráum stöfum og ég bara, hvað er þetta eiginlega? Og svo fer ég að lesa þetta og ég bara, veistu, ég fann eitthvað hérna og ég veit ekkert hvað ég er að lesa og svo held ég áfram að lesa og ég eitthvað, veistu, ég held að þetta sé leiðbeiningabæklingur um hvernig ég var rækt að marijuana. Ég bara, já, ég þarf ekki að fara í Airbnb, ég veist nú bara að byrja að rækt hérna upp á hálófti. Það var þessi mjög ítarlegar leiðbeiningur um hvernig á að rækta marijuana. Allt frá því sérst að ná hérna grælingum upp í að rækta, upp í sérst hvernig átt svona, hvað sem er harvesta og svo hvernig átt að geyma það. Og svo byrjar þetta á inngangi á sagt, of hverju þessi maður fór að reykja marijuana og of hverju hann fór út í það að rækta þetta.
Byrju þannig að hann skrifaði þetta sjálfur, leigjandinn?
Já, ég geti ekki annað, ég myndi meira það.
Getum við fundið þennan bækling?
Já.
Það ekki?
Á allavega að vera hérna ekki star. Hann er þetta? Þessi formáli, sko. Rosalega skytið. bara
hæða þeirra. Hæða, sjá.
Vá. Wow. Mm-hmm. Hann byrjar hérna á... What? Mm-hmm. Til að lýsa lífi mínu, punktur, 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 rosamargi punktar... Mér klæjaði endalaust í nefið, var með þvílíkan þrýsting í augunum og hóstaði endalaust upp einhverjum viðbjóð.
Ég sá ekki út augun og eftir miðdagur í augum mínum vorum eins og að horfa í sól. Ég eyddi öllum mínum kröftum í það eingöngu að halda þeim opnum. Það var ekki möguleiki að vera innan fólk og það var bæði vont að vera úti og inni. Ég var svangur en gat ekki hugsa mér að borða. Ég var þurr í munni með votar augnskálar, allt í kringum augu var viðkvæmt viðkomu vegna mikillar ertingar. Nefið var aumt og þegar ég snýtti mér gaf það einhvers konar stingi í augum og einn kvarmana þannig að það lak úr augum mínum tár. Ég var ekkit ánægður með það að vera að taka þátt í því sem hann var fordæmdur fyrir og því leið mér ekki vel með þetta. Þegar ég hugsaði svo lengra en í eina mínútu, tók ég strax eftir því að mér gæti ekki liðið verð, því ákvað ég að taka þessu lifi. Ég hafði aldrei þurft að reykja lif áður, en það hlakkaði samt í mér að reykja eitthvað annað en blessaða Marlbaróninn. Hann var svo glaðlegur og svip þegar hann rétti mér jónuna, og mér fannst hann aldrei hafa verið jafn traustvekjandi. Ég var fullur sektarkenndar en mér fannst hún ekki skila sér þannig að hún hefði á mig áhrif því hver veit sem ekkert veit.
Og það sem mér erist áhugaverast við þetta er ég fann þetta falið bak við opni. Þannig að hann hefur ákveðið að fela þetta þarna. Í staðið fyrir bara að taka þetta með sér eða hendusu eða eitthvað þú veist það er eitthvað ástæð fyrir hann felur þetta bak við. Og mér erist þetta svo áhugaverst.
Kannski í vonum að, já, einhver finni þetta og geti grætt á hans upplifun.
Hans upplifun, einmitt.
Höfundur bæklingsins byrjar leiðbeiningar sínar með blaðsíðu það sem hafa beri í huga áður en farið út í ræktun. Í upphafi beri þannig að athuga sérstaklega þrennt. Hefurðu nægt pláss?
Herbergi, bílskur, kjallari eða háaloft, pláss sem enginn þarf að fara á til þess að sinna erundum einhvers konar.
Hefurðu nægan tíma?
Því meiri tími sem fyrir að gera hlutina, því meir færðu úr uppskerunni. Það er óætt að segja að maður uppskerur eins og maður sáir.
Hefurðu nægan pening?
Blómapottar eru ekki dýrir eða það er samt að kaupa þá.
Læðum að lesa áfram. Held að sé starfina. Ég hef lesið þetta alltaf, þetta eitthvað svo að þetta er svo hérna ítarlegt.
Já.
Þú veist, hérna er hversu mikið lúmens þú átt að vera með á vöttin og í ljósinu til að rækta þetta almennilega og hérna svo nátt að ná grælingunum upp og veist, þetta er svo opbóðslega ítarlegt hvernig, já, þetta er ekkit bara eitthvað svona bull. Hvort sem þú fær afleggja eða spýrar fræði þá þarft þú skáp sem þarf að vera minnst 80-90% raki, þarft þú hafa bright white fluorescent perur. Í þennan skáp má setja metnað, afleggjar að skila besta rótakerfinu 27 gráð hita með 90% draka í pH-stiltu vatni. Og svona heldur þetta áfram í, þú veist, hvað er þetta, 8 blessur eða?
Hann er engin, þetta er engin kjáni sem er að gera þetta, hann veit hvað hann er að gera.
Hann veit hvað hann er að gera.
Kól, ólöflegt, náttúrulega.
Já, svo endar þetta einmitt á, mér staðar svolítið gott, hvernig er best að geyma uppskeruna? Og þar er hérna alls konar leiðir sem sagt hvernig hún þurka og geyma.
Það er ekki tekið neitt fram söluferli.
Nei, það er rétt. Hann gefur engin ráð hvernig maður á sig hann að koma sig í sölu.
Þetta er líklega góður tímapunktur til að taka fram að ræktun og sala ólöglegra vímuefna er auðvitað ekkert aðhláturs efni og að hegðun leigjandans er síst til eftirbreytni. Ef það var þá leigjandin sem skrifaði bleðilinn yfir höfuð.
Ég geri sterklega ráð fyrir að þetta sé frá leigjandanum. En það þarf svo sem ekki að vera, ég menn að þetta geta að vera bara eitthvað vinur hans, ég veit ekki það, veit ekki meira hann nema bara að það var eitthvað alls konar vesen og alltaf vera kallið til laurugluna. Kannski var hann ekkit eitthvað dópsali, sko.
Það er mikið skemmtilega að trúa því að hann hafi skrifað þetta.
Já.
eins og afi sagði alltaf, þá aldrei að leifa sannleikanum að trufla góða sögu. En afi minn var reyndar ruglutallur. Bregðum nú aftur eyrum að Ingimundi Péturssyni, nýræðum.
Halló.
Já, góðan daginn, er það Ingimundur?
Já.
Blessaði vertu. Anna Marsibil heiti ég.
Já.
Ég er í smá rannsóknarvinnu af því að ég fann bréf sem er frá 1941 og ég var að velta fyrir mér hvort að þú gætir verið sá sem að skrifaði bréfið.
1941?
Já, hvað ertu gamall?
Ég er 90 ára.
Já, ok. Þú hefur ekki alið mannin eitthvað í Hauksstöðum í Vopnafirði?
Nei.
Nei, það var ekki.
Nei.
Og þú er ekki beðið vinnu í Reyðarfirði á einhverjum tímabúnti?
Nei, aldrei. Ég hef komið að það er aldrei unnið þar.
Nei, einmitt. Ok. Þá ert þú bara ekki réttur, Ingimundur.
Hvað er það spekulega?
Nei, það var, ég fann bréf þar sem að var undirskrifað Ingimundur Pétursson, 1941. Já. Þannig að ég var að spekulera hvort það væri þú.
Nei, ég bara veit ekki þess ég hafi átt alnafna nema alnafinn.
Já, einmitt.
Og hann var aldrei þarna fyrir veist hann.
Akkurat. Já, það er þá blindgata.
Það er gaman að heyri þér.
Já, sömuleiðis, þakkaði kærlega fyrir.
Þessu.
Já, sæll. Blindgata, rangur Ingimundur, ég leita á náðir Íslendingabókar. Ef við gefum okkur það að Ingimundur hafi verið undir 30 þegar bréfið var skrifað, er aðeins einn annar Ingimundur sem kemur til greina. Ingimundur Pétursson, fættur 16. júli 1925 og dáinn 8. janúar 1977, síðast búsettur í Njarðvík. Hann var 16 ára þegar bréfið var skrifað. Mín besta von að finna afkomendur hans að nota tímarit.is til að fletta morgunblæðinu. Ég finn grein úrslit í Danivalsmóti Britsfélags Keflavíkur og nágrennis frá 1974 þar sem maður með réttu nafni varð í fimmtasæti. Ingimundur var síðast búsettur í Njarðvík. Ætli þetta sé hann? Eftir margar árangurslausar flettingar finn ég andlátstilkynningu. Eiginmaður minn, Ingimundur Pétursson, sem andaðist 8. janúar verður jarðsunginn frá Keflavíkur kirkju laugardaginn 15. janúar klukkan 2. Fyrir hönd barna og tengda barna, Jóna Hjaltadóttir.
Já, halló.
Já, er það Jóna?
Já.
Ok, öndum smá. Við þurfum eina sögu í viðbót áður við heimsækjum Jónu. Sögusviðið að þessu sinni er útvarpshúsið í Efstaleiti. Árið 2014 og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson forsætisráðherra. Lára Ómarsdóttir fréttamaður segir frá.
Fréttastofan var að færa sig frá einum staði vera á annan innan hús og þegar það gerist hér rafmagn allt í gólfum þá þurfti að fara að tengja tölvur og dótt og þannig að þegar við komum á staði þar sem að nýja svæði þar sem að fréttastofan átti vera þá erum við að fara að tengja tölvurnar og opna gólfið og þá kemur ljós kom bara kassar fullt af bréfum og kvittunum og bara alls konar dóti og svo sagaði þetta gengi mjög lengi hér að þegar var fluttingað upp í Efstaleiti frá Laugaveginum að þá hefði Sigmundur Davíð Gunnlaugsson sem þá var fréttamaður á Ríkissjónvarpinu falið alls konar dót sem hann taldi vera mjög merkilegt. Ég hringdi strax í hann og hann var til ég að koma og bera kennsla á þetta.
Sælum
blessu. Ætla blessu, takk fyrir að koma. Það er ekki síðan hvað er, þú veist náttúrulega hvað er. Þegar búið að ganga sér saga svo lengi að hann hefði verið að fela alls konar dót og hann hafi, þú veist, komið spólum undan og alls konar einhverjum pappírum og bleðlum og þetta var svona eins og hálfgjör svona, já, hvað sé, gróusaga, draugasaga. En þarna fengum við staðfestingu á að þetta var allt saman satt og rétt. Veistu hvað er?
Ég veit nokkra staði, ég veit ekki hvað stað þetta
Það var það alveg svona stemningin í húsinu þegar áðurinn að hann kom hingað alltaf og þá voru allir svona frekar æstir og spenntir bara svona, ó, allir þetta sé dótið hann Sigmundar og erum við búin að finna fjársíðan hans
Þetta hérna inni, hérna Þetta erum við búin að friðlýsa, sjá, þið sæði
Já, já
Ha?
Það var þessi hluti sem þið fundið Einmitt, hvað er hérna? Sjáur þetta stefna ESB, EBS. Hagtölur mánaðarins, áskýrsla flugleiða.
Þetta embætti nú bara ekki til lengur.
Þetta bara kvittun.
Já.
Þetta ótt að fara í bókaldið.
Já.
Já, rannsóknar lögreglunni, hún ekki til lengur sem slík.
Nei.
Það var nú ekki dráðrúm til þess að skoða þetta allt saman. Það gekk mikið á þetta síðsumar aldamóta árið. Það má vel að segja að það hafi runnið hálfgert æði á fólk. Heilu skáparnir og skúffurnar voru tæmdar hún í ruslapoka á þeim svo mikið sem að líta á hvað í þeim var. Þannig að það þurfti að hafa hraðar hendur og manni varð tíma að hugsa til Árna Magnússonar í brununum í Kaupmannahöfn á hlaupum undan logunum. Hér var þetta bara einn logi, logi Bergmann. En það gekk mikið á. Þetta er kannski ekki verðmætasti hluti Bergmanns apps, en þetta er samt, jú, það er ýmislegt þannig inn á milli sem að er orðið fágætt, þú segir.
Hérna Bergmanns apps til heiðis Lóa Bergmann, já, þeir eru náttúrulega voru góði vinnur unni saman. Og Logi Bergmann var, sko, ef ég mann það rétt, þá var sagan svo að Logi Bergmann, hann vildi henda öllu. Og meðan að Sigmundur Davíð vildi geyma allt, þannig að þeir voru svona tveir andstæðir pólar í húsinu. Og líklegast það hafi þá Sigmundur Davíð verið að reyna að fela þetta fyrir Lóa Bergmann sem annars hefði hent öllu. Ég held að.
Það varð einhvern veginn lífsegs og saga að ég hefði tekið með mér 14 kassa. Það ekki satt. Þetta voru allavega þrjú bretti, ég held að þeir hafi verið 55 kassanir.
Nei, þannig að þetta var vantal líka á samstagsfélögum þínum.
Mjög svo. Það sem var sérstaklega skemmtilegt við það að í sumum tilvikum var ég að fela nokkra kassa undir borðinu hjá þeim sem að voru að leita að þeim. Þannig að, já, þetta voru allavega yfir 50 kassar. Og ég kom allavega þremur brettum úr húsi. Hlutaði ég er varð eftir hér í þessu húsi. Hluti reyndar fór í geymslu annar staðar. En með tíð og tíma þá kannski læra menn að passa betur upp á þetta. Þarna kendi ég með þess að grasa. Ég man efst í einum kassanum var til dæmis upprunalega vélritað handritið áramótskaupinu 1985. Svo stóð reynda til að henda öll myndasafni fréttastofunar. Á þessum tíma var stafræna tæknin að ríða sér til rúms og fólki fannst algjör óþarfi að vera að geyma þessar gömlu spólur. En ég held nú reyndar að þeim hafi verið bjargað á endanum öllum, vonandi.
Þú ert ekki bara það sem sumir kalla hortir, bara með ykkur svakalega söfnunaráttu.
Nei, þetta snýst nú um að passa upp á verðmætið og ég skal viðurkenna þetta er kannski ekki allt sérlega verðmætt og einhvað af þessu hefði hugsanlega mátt fara á hugana. En inn á milli eru hlutir sem að hefði verið betra og var betra að varða þetta.
Það var líka sko spólusafn sem hann bjargaði og sem að er í alvörunni mikil verðmæti fyrir RÚF í dag. Veist, þannig að sumt að því sem hann bjargaði var alveg voru verðmæti eins og frétta spólusafn og með einhverjum myndefni gömlu.
Það er nú oft þannig að fágætir hlutir, þeir eru varðveittir vel, geymast jafnvel öldum saman. En það sem maður er nóg til af, hversdagslegir hlutir, því eru öllu hent. Og fyrir varir, þá er ekkert eftir að því sem að var algengast og hverstagslegast, en allt hitt, þetta fágæta, er varðveitt. Þannig að menn þurfa að passa upp á þetta hverstagslega líka.
Það er bara mjög oft þannig, við höfum oft séð það í fréttum að hérna, það finnst eitthvað á bak við þeil einhvers staðar og eitthvað sem að kannski á þeim tíma hefði ekki þótt eitt merkilegt, bara eins og kvittun og kaffihúsi. En sko 30 árum seinna getur kvittun og kaffihúsi bara verið mjög merkileg og ég verð nú að segja það að ég er meira eins og Sigmundur Davíð heldur en Logi Bergmann. Ég er alveg svona pínlítið líka í því að safna svona drastli og kannski þess vegna fannst mér þetta svo skemmtilegt og ég svona tengdi við þetta.
Það eru mjög víða hólrými í þessu húsi, ekki bara undir gólfinu. Þannig að einhvað af þessu á að vera örugt áfram, þá að ég hafi fundið þetta. Eða reyndar synd að þetta skuli hafa fundist strax, svona áður en að hafa lært að meta menningarlegt gildi þessara hluta. Þannig að þið fáið ekki út mér hvar restin er, ekki að sinni.
Hörðu, þetta var ræðislegt. Hvað hefur að gera við þetta í alvörunni? Ég veit ekki hvað hann að gera við þetta.
Jæja, bregðum okkur nú til Jónu Hjaltadóttur, eiginkonu Ingimundar Péturssonar heitins.
Telurðu ekki vera?
Nei, alveg það alveg útilokað.
Nú?
Já.
Hvers vegna?
Já, ég var bara að fara í gegnum þetta. Sko, hann er fáði sæti.
Já.
Jóna hefur skoðað málið. Ingimundur hennar, sem lést fyrir 42 árum, fættist vissulega á Haukstöðum í Jökuldal. Þeir eru víst fleiri neitt haukstaðirnir. En foreldrar hans fluttust að hans skömmu síðar. Íbúðarhúsið brann stuttu áður en Ingimundur kom í heiminn og fjölskyldan bjó sig í fjárhúsinu yfir sumarið.
Og hann fæddist hann í fjárhúsinu. Konum var stóða gaman að segja frá því að pappi sinn væri fæddur í fjárhúsinu eins og frelsarinn.
Fjölskyldan fluttist norður. Ingimundi var fljótlega komið fyrir hjá föðursystu sinni í Heiðarseli í Tungu og ólst upp í hennar umsjá. Við fermingu leit hann hins vegar á sig sem sjálfráða og fór til Akureyrar.
Mammas var ekkert á því að stjórnirnar skjólshúsi enda held ég að þau hafi verið ákallega fátæk og búið við lélegan kost nema að elsti bróðir hans, Jón, hann drífur hann með sér. Hann var svona farandverkamaður og var að vinna hér og þar og meðal annars þá er hann að vinna við Skeiðfossvirkjunina sem er í Fljótum, Skagafirði. Yeah. Og þessna er ég með þessa bók hérna. Hvar var ég búin að segja þetta? Ég var aldrei 32 sem að byrja var að, á þessari virkjun.
Hérna stendur þetta framkvæmdir við virkjunina hófust ár 1942.
42, já, auðvitað 42. Mm-hmm. Og þarna...
Og hann fekk vinnu við hana?
Já, og þar var sko, þar voru þeir að vinna og sko, þessi bróðir hans, hann... vann við trésmíði og þeir voru að reisa meðal annars íbúðaskálana fyrir starfsmennina. Og ég veit ekki alveg hversu lengi þeir voru þarna við Skeiðfossvirkjunina en austur fór Ingimundar aldrei eftir þetta.
Það getur náttúrulega að passa. Leif mér að finna hérna bréfið. Mm-hmm. Að þetta er merkt Haukstöðum 1941 þannig að það er þarna áður en að framkvæmdir hefjast.
Já, en býttu nú við, Haukstöðum kemur hann aldrei aftur.
Getur ekki verið að hann komið þarna aftur af því að og sé hjá ömmu sinni. Hann talar síðan, hann talar ömmu sína. Nefnir Katrín sinni, og...
Hann er aldrei hjá ömmu sinni. Hann hefur aldrei neinu kynni af afa sínum og ömmu. Oh,
Jóna segir Ingimund aldrei hafa komið aftur á Haukstaði eftir að fjölskyldan fluttist norður. Hann hafi engin kynni haft af afa sínum og ömmu og þar að auki kannast hún ekkert við nöfnin Siggi og Katrín. Að þau geru ákveðin merki að bréfritarinn hafi verið flámæltur og það var Ingimundur ekki. Mér finnst tilviljunin eiginlega of mögnuð. Annar Ingimundur Pétursson á Haukstöðum. Hann hafði aldrei á orðið við þig að hann hefði einhvern tímann dreymt að fara í skóla eins og bréfritarinn nafnans segir.
Jú, sjálfsagt hefur hann dreymt það. En það, bara ástandið var þannig og hann hafði, hefði hann geta íljóst hjá fjölskyldu sinni og Akureyri, þá var hann sjálfsagt geta það. En það var náttúrulega, þau voru voðalega örstnauð í rauninni.
Fátækt fólk.
Já, það var það, en svo var bara mikið á þessum árum.
Þannig að hann fór aldrei í skóla?
Nei.
En varð leigubílstjóri og vann mikið á vellinum, var það ekki?
Hmm.
Vann hann ekki mikið á vellinum?
Jú, hann var, fyrst byggum í Reykjavík, svo fór hann á ítunámskeið, vegagerðinni og eftir það fekk hann vinnu hjá aðalverktökum sem eru á Keflavíkurflugvelli á þungavinnuvélum og var þar fyrst svo tók hann meira prófið og fór þá að keyra rúturnar hjá hernum og síðan keyrði hann leigubíl og ásamt sko rútunum.
En hann kvaddi hans í snemma, hann var ungur.
Já. 63.
77. 52 ára.
Já.
Hafði hann verið veikur?
Nei. En hitt er annað mál að það var náttúrulega að hann hafði sem djöfileg að draga.
Þannig er það stundum. Í minningargrein sinni Ingimund frá 15. janúar 1977 skrifar Ari Sigurðsson að Ingimundur hafi verið dagfarskóður og hið mesta prúðmenni. Hann hafi, eins og svo margir aðrir, þurft að mæta ýmsum erfileikum á lífsleiðinni, en ekki heyrðist hann kvarta, heldur gerði jafnan góðlátlegt grín að vandamálunum og taldi ekki vera auðveldar að sigrast á þeim með því að ala með sér áhyggjur. Hann þurfti í mörg ár að stríða við veikindi en bar þau með þeirri karlmennsku og rósemd sem einkendi hann ætíð. Ingimundur er ekki á meðalvor lengur. Ég get ekki spurt hann. En Jóna er alveg viss í sinni sök.
Hann fór sko 14 ára gamall.
Já.
Norður.
Mm.
Og hann fer aldrei austur aftur.
Hver getur þetta þá verið?
Já, nú veit ég ekki.
Ég held að ég sé bara komin í blindgötu. Gunnars úr Reyðarfirði var ekki fjársjóður fyrir Jónu. En það er enn fjársjóður fyrir mig. Það leiddi mig til Jónu og við áttum saman góða stund þar sem við spjölluðum lífið, dauðan og fallegt handverk. Þegar ég settist aftur út í bíl var ég örlítið ríkari. Ég veit ekki enn hver Ingimundur var, hvort hann hafi fengið vinnu eða komist í skóla, en ég veit að hlutirnir sem við skiljum eftir eru að breytast. Þú finnur ekki Facebook skilaboða milli þylja, er það? Þá er þættinum lokið í dag. Viðmældur voru Einar Falur Ingólfsson, Gunnar Viðar Þórarinsson, Alexandra Einarsdóttir, Lára Ómarsdóttir, Ingimundur Pétursson og Jóna Hjaltadóttir. Tæknimaður þáttarins var Úlfhildur Eysteinsdóttir, sérstakar þakkir fá móður mín, Sigríður María Torfadóttir, Ragnar Tómas Hallgrímsson og Eiríkur Sigurðarson. Grár köttur út í mýri, heyrimst í næstu viku. Is likened to a bargain store, and I may have just what you're looking for. If you don't mind the fact that all the merchandise is used, but with a little mending it could be as good as new. Why, you take for instance this old broken heart, if you will just replace the missing part, you would be surprised to find how good it really is. Take it and you never will be sorry that you did. The bargain store is open, come inside.
The bargain store is open.
Love, but I still have some more. The bargain store.